Мінску 20 годин. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Эпизоды хулиганства, бытовуха ти политичный процесс. Наш корреспондент передает суду над правооборонцем Андреем Бондаренком. В Украине не будут показывать российские фильмы, где снижают украинцев. Это и иншие темы не в забаве, а зараз слово Вячеславу Ракицкому, який сочит за международными подеями.
Добрый день. Сегодня в свете. Европейский звяз увел широкие экономичные санкции супроч России в спробе примусить Москву спынить вмешательство в конфликт. На ўсходзе Украіны. Краіны Еўразвязу ўхвалілі на сустрэчу ў Брусэлі захады ў абмежаванні доступу расійскіх банкаў на фінансавыя рынкі, абмежаванні супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы, а таксама забарону на гандаль зброі і таварамі двайнога прызначэння. Санкцыі былі ўзгоднены краінамі Еўразвязу пасля крушэння пад Данецкам 17 ліпеня малазійскага лайнера, як мяркуецца, збіта расійскай ракетай. Загінулі 298 чалавек. У аўторак жа карэспандэнт Радыё Свабода паведаміў, што дадатковыя санкцыі, прынятыя ў дачыненні да 4 дзелавых партнераў прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і 4 кампаніяў. Новы санкцыйны спіс будзе абнародаваны 30 ліпеня. Злучаныя Штаты разам са сваімі еўрапейскімі партнерамі рыхтуюць новыя санкцыі супраць Расіі ў сувязі з яе ролі ў эскалацыі канфлікту на ўсходзе Украіны. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры заявіў, што ў прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна пакуль яшчэ ёсць час даказаць, што ён здольны выкарыстоўваць свой уплыў на карысць сепаратыстаў. Керры выступіў у аўторак пасля перамовы ў Вашынгтоне з кіраўніком МЗС Украіны Паўлам Клімкіным і тэлефоннай размовы з расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Паводле слоў дзяржсакратара, яны з Лаўровым пагадзіліся ў тым, што для прасоўвання ў справе ўрэгулявання ўкраінскага крызісу трэба пачаць абмяркоўваць канкрэтныя прапановы. Аднак Расія і яе гэтак званыя добраахвотнікі працягваюць пастаўляць зброю, людзей і грошы ва Ўкраіну. У нас ёсць пераканаўчыя доказы, падкрэсліў Джон Керры. У канцы мінулага тыдня ЗША публікавалі фатаграфіі са спадарожніка, на якіх відаць, як артылерыя з тэрыторыі Расіі вядзе агонь па пазіцыях украінскіх вайскоўцаў. Міністэрства аховы здароўя ў паласе Газы паведаміла, што за сённяшні дзень на палестынскіх тэрыторыях ужо забітыя больш за 100 чалавек. Усяго ж ад пачатку ізраільскага наступу загінулі 1156 чалавек. Прыкладна 6700 былі параненыя, гаворыцца ў заяве. Учора ў тэлевізійным звароце прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху папярэдзіў, што ягоная краіна гатова да доўгай ваеннай кампаніі, працягне наземную аперацыю да дасягнення галоўнай мэты – знішчэння сеткі падземных тунэляў. Злучаныя Штаты абвінавачваюць Расію ў парушэнні дамовы аб ліквідацыі ракетаў сярэдняй меншай далёкасці 1987 году. Пра гэта паведаміла газета «Нью-Йорк Таймс». Паводле Вашынгтону распрацоўка і выпрабаванне крылатай ракеты наземнага базавання сур'ёзна парушае пагадненне, а таксама пагражае бяспецы ЗША і яе саюзнікаў. У адміністрацыі Абамы заявілі, што апавясцілі аб гэтым расійскі бок і гатовыя да двухбаковых перамоваў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск